SBS Filipino.
Sinabi ni punong ministro Malcolm Turnbull, siya ay nababahala na ang burka ay ginagamit upang pighatiin ang mga kababaihan. Ngunit hindi niya ipagpapatuloy na ipagbawal ang belo sa buong mukha. Sinabi niya ang puna pagkatapos lumabas ang pagboto na nagmumungkahing higit kalahati ng mga Australiano ay susuporta sa pagkilos. Sumali si Turnbull sa mga senior MPs mula sa lahat ng sulok sa pag-iingat laban sa One Nation leader na si Pauline Hanson sa pagtutulak na ipagbawal ang burka. Narito ang ulat ni Nikki Canning na isinalin sa wikang Filipino. Pinag-iingat ng mga senior MPs mula sa buong sulok ng politika laban sa pagtulak na ipagbawal ang burka sa kabila ng pagboto na nagmumungkahing ito ay susuportahan ng publiko. Nalaman sa isang Sky News Richtel poll na 44% ng mga tao ay may malakas na suporta sa pagbabawal ng pagsuot ng burka sa mga pampublikong lugar, habang 13% lamang ang nagsabing sumusuporta sila. Sa mahigit na 2,800 na pagsisiyasat, 19% ang nagsabing sila ay mahigpit na tutol sa ban at 12% ay tutol, habang ang natira ay nag-aalinlangan. Sinabi ni Malcolm Turnbull sa 3AW Radio, hindi siya tagahanga ng mga nagsusuot ng burka, ngunit ito ay isang pangunahing kalayaan at karapatan mayroon ang mga Australiano.
It's frankly not something the Commonwealth Parliament has the power to do. But I think people in Australia are entitled to wear, you know, basically whatever they like. They obviously have to show their face when the law requires it for identity. So you know, whether in court or, you know, a police officer requires to get check identification or something like that. But I do, you know, I do worry that the burqa, the full covering, is a, you know, it does appear to me to be a means of oppressing women, so that's what troubles me about it. But I know there are arguments. You hear arguments to the contrary.
Sinabi ng abogado general na si George Brandis sa Sky News na may mga sitwasyon na hindi angkop ang pagsusuot ng burka.
In certain circumstances, for security reasons, but as a general proposition, I believe that in a free country, people should, subject to standards of public decency and the kind of exceptions that I've mentioned, be free to decide for themselves what they want to wear.
Kinuha ng One Nation leader na si Pauline Hanson na nagsuot ng burka sa Senado noong nakaraang linggo ang resulta ng pagboto. Nais niyang isali sa same-sex marriage postal poll ang tanong kung nais ba ng mga Australiano na ipagbawal ang pagtakip ng buong mukha sa mga panggobyernong gusali at pampublikong lugar. Sinabi ng leader ng Greens na si Richard Di Natale sa Sky News na ang panukala sa pagbabawal ng burka ay mabigat at hindi dapat pinapansin.
What's the problem here? We've got a tiny fraction of our community who decide to wear a particular form of religious and cultural dress. I mean, it's a tiny, tiny group within our community. And the reality is that what we've got is a hate preacher in Pauline Hanson trying to spread fear and division in our community. What for? I mean, for her own narrow political purposes. There's so many other important issues as a nation we should be addressing.
sbs.com.au/Filipino